Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit, dragi ascultători ai Școlii de Sabat! Studiul pe care îl vom parcurge în această săptămână este Să trăim pentru Dumnezeu. Gazdele voastre sunt
Titu Boabă,
Maria Teodora Badea și la pupitrul tehnic Ovidiu Rotariu. Textul de memorat.
Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. 1 Petru 3:12.
Scriitorii biblici știau că oamenii sunt păcătoși. Cum să nu cunoască această realitate când se confruntau cu ea la fiecare pas? De asemenea, erau conștienți că ei înșiși erau păcătoși. Știau că păcatul este o problemă gravă, pentru rezolvarea căreia a fost necesară moartea lui Iisus Hristos. Dar, mai presus de toate, știau că Hristos are putere să ne schimbe viața și să ne facă oameni noi. Și Petru abordează acest subiect. Viața creștinilor după ce ei s-au predat lui Hristos și s-au botezat. Schimbarea lor este atât de mare încât cei din jur o vor remarca. El nu susține totuși că schimbarea ar fi întotdeauna ușoară, ci ne reamintește că, pentru a obține biruința promisă, uneori trecem și prin suferință. Apoi abordează o temă prevalentă în Biblie, iubirea în viața celui care crede în Isus. Dragostea, scrie el, acoperă o sumedenie de păcate. Când iubim și când iertăm, reflectăm iubirea lui Isus față de noi și iertarea sa. Unitate între credincioși. Cum spune Petru că ar trebui să trăiască creștinii? Ce îndemn repetă el? Citește 1 Petru 3, de la 8 la 12 și 2 cu 20 și 21.
Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut răul? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui.
Petru începe îndemnându-i pe creștini să fie cu aceleași gânduri. Însă el nu susține uniformitatea, în sensul că toți ar trebui să gândească, să acționeze și să creadă exact la fel. Cea mai bună ilustrare a îndemnului său o găsim în 1 Corinteni 12, de la 1 la 26, unde Pavel subliniază că, după cum trupul este alcătuit din părți diferite, dar este un singur trup, tot așa biserica este formată din indivizi cu daruri spirituale diferite și este totuși o singură biserică. Deși suntem diferiți, membrii ei sunt una în scop și în spirit, în sensul că funcționează împreună pentru a forma o comunitate unită. Sigur că unitatea aceasta nu este ușor de atins. cum ne-o dovedește prea bine, din nefericire, istoria bisericii creștine. De aceea, imediat după îndemn, apostolul le explică cititorilor săi cum pot atinge acest ideal creștin. De exemplu, creștinii ar trebui să simtă cu alții, să sufere împreună cu cei care suferă și să se bucure împreună cu cei care se bucură. Compasiunea ne ajută să privim lucrurile prin ochii altora și este astfel un pas important spre unitate. Mai departe, Petru îi îndeamnă să se iubească unii pe alții. Iisus însuși a declarat că semnul după care vor fi identificați adevărații săi ucenici este dragostea dintre ei. În continuare, Petru îi sfătuiește pe creștini să fie miloși, să aibă înțelegere față de cei care au probleme sau greșesc. Crucificați euul, socotiți-i pe alții mai presus de voi. În felul acesta veți fi aduși în unitate cu Hristos. Înaintea Universului Ceresc și înaintea Bisericii și a lumii, veți da dovada de necontestat că sunteți fii și fiice ale lui Dumnezeu. Dumnezeu va fi glorificat prin exemplul pe care voi îl dați. Cum practicăm sfaturile date de Petru aici, în special pe cel de a nu întoarce rău pentru rău? Citește 1 Petru 3:9.
Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, că la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea.
De ce trebuie să murim față de eu ca să practicăm acest sfat? Cum să murim față de eu? Citește Galateni 2:20.
Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine.
Suferința fizică și biruința asupra păcatului. Da, Iisus a murit pentru păcatele noastre și avem speranța mântuirii doar în El, în neprihănirea Sa, care ne acoperă cu o haină și mulțumită căreia Dumnezeu ne socotește neprihăniți. Datorită lui Iisus, tu ești primit de Dumnezeu ca și când nu ai fi păcătuit niciodată. Însă Dumnezeul plin de har nu se oprește la simpla declarație că păcatele ne sunt iertate, ci merge mai departe, dându-ne și puterea de a le birui. Ce legătură există între suferință și biruința asupra păcatului? Citește 1 Petru 3, cu 18 și 21.
Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate. El, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos.
De asemenea, 1 Petru 4:1 și 2.
Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu.
Și Romani 6, de la 1 la 11.
Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui, fiindcă prin moartea de care a murit El, a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa, și voi înși vă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru.
În 1 Petru 3:18 este utilizat un mic cuvânt grecesc care arată perioada de valabilitate a jertfei aduse de Iisus, hapax, care înseamnă odată pentru totdeauna. Prin acest cuvânt se subliniază validitatea suferinței și morții lui Hristos pentru noi. Cuvintele astfel dar, din 1 Petru 4:1, leagă afirmațiile din versetele 1 și 2 de cele din capitolul anterior, unde apostolul a arătat că Hristos a suferit pentru păcatele noastre ca să ne aducă la Dumnezeu și că botezul este un simbol complex al mântuirii. Botezul este, probabil, contextul cel mai potrivit pentru clarificarea cuvintelor sale din 1 Petru 4:1, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Prin botez, creștinul ia parte la suferințele, moartea și învierea lui Iisus. El a luat decizia să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Iar singura cale de a-și împlini decizia este să se supună zilnic Domnului și să-și răstignească firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. În Romani 6, de la 1 la 11, Pavel afirmă că, la botez, creștinii devin una cu Iisus în moartea și învierea sa. La botez, noi am murit față de păcat, iar acum trebuie să transpunem în practica vieții de zi cu zi această moarte. Secretul vieții creștine este dezvăluit de Pavel în următoarele cuvinte: socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce suferință ai îndurat în lupta cu păcatul și cum ai biruit? Născuți din nou. Prin Hristos avem parte de o viață nouă, de un nou început. Ne naștem din nou. Iar dintre toate semnificațiile acestei expresii, mai cu seamă pentru cei care l-au primit pe Hristos dincolo de vârsta copilăriei, cea mai importantă este aceea că viața lor trebuie să fie diferită de atunci înainte. Cine dintre noi n-a auzit experiențele extraordinare ale unor oameni care, după ce au trăit în păcat, au cunoscut o transformare radicală datorită lui Iisus și harului său mântuitor? La fel, Petru, după ce vorbește despre moartea față de păcat și despre viața nouă pe care o avem în Iisus, vorbește despre schimbările de care vom avea parte. Ce schimbări implică viața creștină și cum reacționează cei din jur la aceste schimbări? Citește 1 Petru 4, de la 3 la 6.
Ajunge, în adevăr, că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu aleargă împreună cu ei la același potop de desfrău și vă batjocoresc. Dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în Duh.
Cei trei termeni utilizați de Petru cu referire la consumul de alcool sunt beții, ospețe și chefuri. Cu alte cuvinte, acest tip de petreceri s-a terminat pentru creștini. Schimbarea produsă în viața lor trebuie să fie suficient de mare încât cei care i-au cunoscut înainte să se mire că nu mai participă împreună cu ei la desfrâu. Ei au astfel ocazia de a le da celor necredincioși o mărturie tăcută, fără să le țină o predică. Viața creștinului evlavios poate fi o mărturie mai puternică decât toate predicile din lume. Ce ne spune Petru despre judecată în textele studiate? La fel ca alți scriitori biblici, Petru afirmă clar că, într-o zi, va exista o judecată pentru păcatele săvârșite în timpul vieții. Când spune că Evanghelia a fost vestită și celor morți, el se referă la faptul că oamenii care acum sunt morți au avut, cât au fost în viață, ocazia de a cunoaște harul mântuitor al lui Dumnezeu. Din acest motiv, Dumnezeu îi va judeca și pe ei. Ce schimbări a adus Iisus în viața ta? Păcatele firii pământești. Când enumără păcatele comise de credincioși înainte de convertire, Petru menționează și câteva păcate care se încadrează la categoria păcate sexuale. Recitește 1 Petru 4:3.
Ajunge, în adevăr, că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrâuri, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite.
Ce păcate amintește Petru aici? Două cuvinte au o conotație sexuală clară: desfrânări și pofte. Citind aceștia, creștinii ar putea să-și facă o impresie greșită. Biblia nu este împotriva relațiilor sexuale. Dimpotrivă, ne arată că Dumnezeu a creat-o și le-a dăruit-o oamenilor ca pe o mare binecuvântare. Sexualitatea își are originea în Eden, la început. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Geneza 2:24-25. Ea urma să fie un element cheie care să-i unească pe soț și soție într-un angajament pe viață, care este cel mai potrivit cadou pentru creșterea copiilor. Intimitatea dintre soț și soție avea să fie un simbol al relației strânse pe care Dumnezeu caută să o aibă cu poporul său. În cadrul cuvenit, adică în cadrul căsătoriei dintre un bărbat și o femeie, sexualitatea este o binecuvântare imensă. Însă, într-un cadru necuvenit, ea poate deveni una din forțele cele mai destructive din lume. Consecințele devastatoare pe care le au aici și acum aceste păcate sunt imposibil de estimat. Toți cunoaștem persoane a căror viață a fost distrusă de folosirea greșită a acestui dar minunat. Citește 2 Samuel 11:4.
Și David a trimis niște oameni să o aducă. Ea a venit la el și el s-a culcat cu ea. După ce s-a curățit de necurățirea ei, ea s-a întors acasă.
1 Corinteni 5:1.
Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de aceea care nici chiar la păgân nu se pomenește, până acolo că unul dintre voi trăiește cu nevasta tatălui său.
Geneza 19:5.
Au chemat pe Lot și au zis: unde sunt oamenii care au intrat la tine noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi, ca să ne împreunăm cu ei.
1 Corinteni 10:8.
Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000.
Ce au în comun aceste texte? Istorii despre consecințele acestor păcate nu găsim numai în Biblie, dar să fim atenți. Uneori societatea tinde să aprobe păcatele și să desaprobe doar consecințele. Dar păcatele sexuale sunt tot păcate și creștinul trebuie să se ferească de ele. Dragostea acoperă totul. Încă din timpul lui Petru, creștinii s-au așteptat ca Iisus să vină repede și să pună capăt istoriei acestei lumi. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. 1 Petru 4,7. Petru îndeamnă aici pe credincioși să fie pregătiți pentru sfârșit. Potrivit lui Petru, cum ar trebui să fie creștinii care știu că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape? Citește 1 Petru 4, de la 7 la 11.
Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire, ca niște buni ispravnici ai harului feruit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin.
Pe lângă faptul că trebuie să fie înțelepți și să vegheze în rugăciune, creștinii trebuie să aibă o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Cum acoperă dragostea păcatul? Cheia răspunsului se găsește în textul citat aici din Proverbele 10:12. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Dacă ne iubim unii pe alții, îi iertăm mai repede și mai ușor pe cei ce ne rănesc și care ne insultă. Dragostea l-a făcut pe Hristos să ne ierte și ar trebui să ne determine și pe noi să iertăm pe alții. Unde este dragoste din belșug, răul făcut, fie mic sau mare, este trecut cu vederea și uitat mai repede. Petru reia aici ideea exprimată de Iisus și de Pavel, care afirmă că toată legea se rezumă la datoria de a iubi pe Dumnezeu cu toată inima și de a iubi pe semenii noștri ca pe noi înșine. În continuare, Petru îi îndeamnă pe creștini să fie ospitalieri. Revenirea Domnului este aproape, însă nu este un motiv ca ei să se retragă din viața socială. Iar în final, el îi îndeamnă că, dacă vorbesc, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. În timpul solemn pe care îl trăim, ar trebui să vorbim în mod serios despre adevărurile spirituale. Dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Cine a comis un păcat împotriva ta? Cum poți să-i arăți dragoste pentru a acoperi acel păcat? De ce este în avantajul tău ca să faci acest lucru? Gând de încheiere. Dragostea, care este îndelung răbdătoare și blândă, nu va face dintr-o indiscreție o jignire de neiertat, nici capital din greșelile altora. Scriptura învață clar că acela care greșește trebuie tratat cu îngăduință și compasiune. Dacă este urmată calea cea dreaptă, inima aparent încăpățânată poate fi câștigată la Iisus. Dragostea lui acoperă o mulțime de păcate. Harul său nu conduce niciodată la evidențierea greșelilor cuiva, dacă aceasta nu este o necesitate spre bine. Să ne gândim la femeia prinsă în adulter. De obicei, când ne gândim la ea, vedem harul Domnului față de o femeie decăzută. Există însă un aspect mai profund. Înfruntându-i pe cei care o aduseseră pe femeie la el, Iisus a scris păcatele ascunse ale vieții lor, pe pământ, de unde cuvintele se puteau șterge repede, dar nu i-a acuzat deschis, aruncându-le în față păcatele săvârșite, poate cel puțin la fel de grave sau chiar mai grave decât ale femeii. Iisus a ales să le arate că le cunoștea ipocrizia și răutatea, dar hotărâse să nu le dezvăluie public. Poate că, arătându-le că le știa intențiile și oferindu-le totuși ocazia de a accepta mântuirea, el dorea să ajungă la inimile lor. Ce lecție frumoasă despre modul în care ar trebui să ne purtăm cu cei care au păcătuit!